Pozdravljamo ljubitelje naše radio sveznalice. Riznica znanja i danas otvara vrata radoznalcima, onima koji uvijek tragaju i pohode puteve novih izvora saznanja. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Obična kleka ili borovnica izuzetno je cijenjena biljka u narodnoj medicini. Raste na kamenitim i kraškim terenima. Svi dijelovi obične kleke su izuzetno ljekoviti, a posebno plodovi. Sakupljaju se od jeseni do zime. Zrele bobice su veličine zrna graška, okruglaste i mesnate. Njihov miris je prijatan, balzamičan, a okusa su slatkastog i aromatičnog. Detaljnije u minutima koji su pred nama. Riznica znanja danas je ispunjena i pričom o divljem zapadu. Zlatna groznica zarazila je mnoge doseljenike sredinom 19. vijeka. Da ste se u ovom periodu zatekli u Americi, zapadno od rijeke Mississippi, postali biste kauboj pa biste natukli šešir sa širokim obodom, zajahali konja i gonili stoku stotinama kilometara od Teksasa do Kanzasa. Saznaćemo i zbog čega jedna od ulica u Banja Luci nosi ime španskog kralja Alfonsa 13. Na početku ćemo vam samo reći da je ovaj vladar zaslužan za zaustavljanje progona Srba koje je vodila Austro-Ugarska u veleizdajničkom procesu tokom Prvog svjetskog rata. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Klekinje su jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih narodnih lijekova. To je zimzelen, otporan grm visok od pola metra do tri iz porodice čempresa. Kod nas najviše raste po brdima i planinama, pašnjacima, rijetkim šumama i nepristupačnim terenima. Plod je bobica koja dozrijeva tek druge godine, te na istom drvetu ima i zrelih i zelenih klekinja. Nove bobice su prve godine zelene, a druge počinju na tamne, postaju rđavo ljubičaste, a početkom jeseni dobijaju tamno plavu ili ljubičastu boju. Svi dijelovi obične kleke su izuzetno ljekoviti, a posebno plodovi koji se sakupljaju od jeseni do zime. Branje je sporo ako se bere rukom, zato se preporučuje da se pod drvo stavi prostirka, a klekinje pažljivo stresu motkom. Suše se na provjetrenom mjestu. Na kraju sušenja trebalo bi odstraniti sve nečistoće i zelene plodove. Zrele bobice su veličine zrna graška, okruglaste i mesnate. Njihov miris je prijatan, balzamičan, a okusa su slatkastog i aromatičnog. Najviše klekinja se potroši za destilaciju etarskog ulja. Sada riječ prepuštamo inženjeru hortikulture Vanji Perendi, profesorki u Banjalučkoj poljoprivrednoj školi.
Kleka, latinski naziv ove biljke je Juniperus communis. To je četinarska biljka koja raste na skoro čitavoj severnoj polulopti zemlje, dok u našoj zemlji kleka može se naći u brdovitim planinskim predelima, obično na suvim, pomalo nekad i nepristupačnim kamenitim terenima. Također u narodu je poznata pod imenom smreka, klekovina ili obična borovnica. To je grm koji može biti i patuljastog rasta, a može čak da raste i do nekoliko metara visine. Ono po čemu je prepoznatljiva jeste po trnovitim listićima i bobicama koje su u nezreloj fazi zelene boje, zatim polako sa jeseni, kraja leta i tokom jeseni prelaze u plavu boju i u fazi kada se recimo suše su tamni, pa praktično crne boje. Konzumiranje ovog ploda vrši se isključivo, znači kada je potpuno zreo. U principu imaju opor ukus plodovi kleke, gorko, neki kažu gorko sladak, a u narodnoj medicini naše zemlje kleka ima zaista značajno mesto pored hajdučke trave, zatim nane i mnogih drugih lekovitih biljaka. Od njenih bobica pravi se čuvena rakija klekovača koja ima jako dezinfekciono sredstvo. Odlična je recimo za lečenje reumatskih bolesti, zatim bolesti stomaka, bolesti kašlja. Upotrebom u nekom dužem periodu treba biti oprezan zato što sadrži određene materije koje se negativno odražavaju recimo na rad bubrega. Također među čajevima, hajde kažemo i poznata je i rakija, isto tako još jedan poznati, da kažemo, proizvod ploda ove biljke jeste eterično ulje. Pritom da za pravljanje eteričnog ulja također koriste se i iglice i kora, ali i plod ove biljke. Ulje ima široku primjenu zaista u prevenciji i lečenju različitih bolesti, ali također kao i kod i ostalih načina konzumacije, biljka se koristi, odnosno eterično ulje biljke se koristi u malim dozama i oprezno. Thank you.
riznica znanja.
Da vas neko vrati u 19. vijek i pošalje u Ameriku zapadno od rijeke Mississippi, možda biste postali kauboj, pa biste natukli šešir sa širokim obodom, zajahali konja i tjerali stoku stotinama kilometara od Teksasa do Kanzasa. Ili biste okitili glavu perima i obuli mokasine da budete poput neustašivih Indijanaca. Možda bi vam odgovarao život revolveraša ili odvažnog šerifa, a možda bi vas uhvatila zlatna groznica pa biste pojurili u Kaliforniju da se obogatite preko noći. Tako se živjelo u divljem zapadu, evo detalja. Početkom 17. vijeka, kada su europske pridošlice živjele samo na istočnom dijelu kontinenta, tamo gdje su današnji New York, Massachusetts i Virginia, sva neistražena i nenaseljena područja smatrali su se divljim. Do sredine 19. vijeka samo oni najodvažniji usuđivali su se da idu zapadno od rijeke Mississippi, tamo gdje se šetaju praistorijske životinje i vrebaju krvoločni plavooki Indijanci. Kako je pristizalo sve više doseljenika i podizali se gradovi, tako je nestajao strah od nepoznatog, a granica divljeg zapada pomjerila se ka Kaliforniji i Oregonu, državama na zapadnoj obali Amerike. Većinu pridošlica privukao je zakon po kojem glava porodice može da zauzme plac od 160 ari u jednoj od slabo naseljenih država pod uslovom da podigne kuću i obradi zemljište u roku od 5 godina. Iako zvuči primamljivo, život novopečenog zemljoposjednika znao je da bude veoma težak. Borili su se s nedostatkom vode, čestim požarima, nepredvidivom klimom, biljnim bolestima i štetočinama. Nisu postojali putevi, škole, bolnice, a najbliži komšija nerijetko je bio udaljen više desetina kilometara. Možda vam se zamisao da kao kauboj jašete kroz pustu ravnicu, okruženi samo gomilom goveda, čini romantičnom, ali to znači da biste morali da spavate pod vedrim nebom, da palite logorsku vatru, da sami ulovite i skuvate večeru i da štitite svoje stado od lopova. Osim toga, sigurno bi vam se prije ili kasnije desilo da vas napadnu Indijanci. U to vrijeme su plemena poput Apača, Siuksa, Komanča i Mohikanaca smatrali surovim divljacima koji ubijaju došljake, pale kuće i otimaju djecu. A na čijoj biste vi strani bili? Siromaha u potrazi za boljim životom ili starosjedilaca koji brane svoju zemlju? One kojima je dosadilo da tjeraju stoku i oru njive, obradovala je vijest o pronalasku zlata na američkoj rijeci sredinom 19. vijeka. Da ste se zadesili u nekom od rudarskih gradića u Kaliforniji, bukvalno biste se gurali da zauzmete mjesto na obali i pomoću pijuka i rešeta ispirate kamenčiće u potrazi za zlatnim grumenom. Samo nekolicina srećnika uspjela je tako da se obogati, dok je većina blaga završila u rukama velikih kompanija opremljenih bušilicama. Gradovi poput Deadwooda, Tombstonea i Dodge Citya bili su puni nasilja. Ljudi su šetali naoružani, a razbojničke bande su pljačkale umorne putnike i siromašne zemljoradnike. Kako bi se stalo na put bezakonju, upravo iz redova revolveraša i dojučerašnjih zločinaca birali su se šerifi i rendžeri sa zadatkom da hvataju i kažnjavaju prestupnike. Neki od najpoznatijih ličnosti divljeg zapada, Wyatt Earp i divlji Bill Hickok, predstavljali su se kao zaštitnici reda i zakona, iako su i sami bili skloni pucnjavi, alkoholu i kockanju. Ovakav razuzdan život potrajao je svega nekoliko decenija. Kada je 1912. godine naseljen cijeli kontinent, a sve njegove teritorije pretvorene u savezne države, Divlji Zapad je zvanično prestao da postoji i otišao u legendu. Živi još u zabavnim parkovima, na stranicama romana Karla Maja i starim filmovima sa John Wayne.
Riznica znanja.
Alfonso XIII je bio španski kralj, sin kralja Alfonsa XII i Marije Kristine Austrijske iz kuće Habsburg. Rođen je 17. maja 1886. godine i odmah proglašen za kralja. Sa 16 godina preuzeo je kraljevske dužnosti i vladao do 1931. godine kada je napustio Španiju. Zbog čega je ova historijska ličnost nama interesantna i zašto jedna od ulica u Banja Luci nosi njegovo ime? Odgovor na ovo pitanje daće nam dr. Borivoje Milošević, docent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
U Bosni i Hercegovini je tokom Prvog svjetskog rata vođeno više takozvanih veleizdajničkih sudskih procesa sa ciljem da se optuže i osude sve političke, kulturne, prosvjetne i vjerske organizacije na kojima je počivao srpski nacionalni pokret. Neposredni cilj ovih sudskih postupaka bio je vezan za prebacivanje odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata na srpske nacionalne organizacije u Bosni i Hercegovini, koje su navodno u saradnji sa vladom u Beogradu pripremale nasilno odvajanje pokrajina i sastava monarhije. Najznačajnije mjesto među 17 sudskih procesa održanih u vremenu Prvog svjetskog rata zauzima Banja Lučki veleizdajnički proces, koji je počeo novembra 1915. a završio aprila 1916. protiv 156 srpskih kulturnih, političkih i javnih radnika, sveštenika i seljaka. Cilj austrougarskih vlasti bio je dokazati svjetskoj javnosti da isključivu krivicu za izbijanje rata snosi Srbija zbog svoje političke i kulturne propagande u Bosni i Hercegovini. Većina optuženih, njih 123, osumnjičeno je da su bili članovi i povjerenici organizacije Narodna odbrana. Kako bi se istakao njen borbeni karakter, uz naziv organizacije redovno je dodavan pridjev revolucionarna, a njeno strano porijeklo još i srbijanska. Pokušavajući da opravda svoj napad na Srbiju, vlasti su isticale rad narodne odbrane kao produžene ruke srpske spoljne politike i jednog od najvećih krivaca za unutrašnja spletkarenja i propagandu, čiji je cilj bilo urušavanje monarhije. Nastojalo se dokazati kako su sve srpske kulturno-prosvjetne organizacije iz Bosne i Hercegovine radile po naredbama narodne odbrane iz Beograda. Prvooptuženi na ovom procesu bio je Vasilj Grđić, kome je optužnica stavljala na teret da je u namjeri da se pokrajine nasilno otrgnu od monarhije i pripoje Srbiji, pristupio narodnoj odbrani i bio njen prvak, vođa i glavni zaštitnik. Bosansko-hercegovačka emigracija i vlada Kraljevine Srbije preduzeli su poslije banjalučkog procesa i izricanja presuda sve moguće diplomatske mjere kako bi 16 takozvanih veleizdajnika koji su bili osuđeni na smrt bili pomilovani. Između ostalih, angažovani su papa, španski kralj Alfons XIII, Interparlamentarna unija i mnoge druge organizacije i pojedinci. Znajući da će pogubljenje osuđenih na smrt naštetiti interesima i ugledu monarhije, papa Benedikt XV. Lično se i preko kardinala Pietra Gasparija više puta založio za pomilovanje osuđenih. Intervencije u korist osuđenika iz Španije i Vatikana izazvale su veliku pažnju austrougarskih vlasti. Zahtjev da se prekine sa terorom nad Srbima iz Bosne i Hercegovine i politički zatvorenici amnestiraju pred austrougarskim vlastima postavio je i poslanik u parlamentu u Beču Anton Korošec. On je septembra 1917. posjetio Sarajevo, gdje je sa političarima i vjerskim vođama razgovarao o načelima Majske deklaracije. U toku razgovora sa Korošecom, mitropolit Dabrobosanski Evgenije Letica rekao je kako je oduvijek bio protivnik ideje da se svi južni Sloveni koji se nalaze pod vlašću Habsburga ujedine sa Srbijom i Crnom Gorom. On je tom prilikom Korošeca zamolio da se zauzme kod austrougarskih vlasti za ponovno pokretanje Bosanskog sabora te da se donese odluka o opštoj amnestiji svih političkih zatvorenika. Politička situacija u monarhiji, stanje na frontovima i smrt cara Franca Jozefa te stupanje na prijesto cara Karla olakšali su rad na pomilovanju osuđenih na smrt. Želja novog vladara bila je da se svijetu predstavi u drugačijem svjetlu u odnosu na svog prethodnika, a zemlju kojom je vladao kao civilizovanu, demokratsku i humanu državu vrijednu očuvanja. Car Karlo je 29. marta 1917. obavijestio španskog kralja Alfonsa XIII. Da je pomilovao osuđenike na smrt u Banja Luci. Od 16 pomilovanih, osmorica su dobili doživotne kazne zatvora, petorica kaznu zatvora od 20 godina, dvije osobe su osuđene na 16, a jedna na 15 godina zatvora. Umjesto da proces bude instrument opravdanja austrijske politike i započinjanja rata 1914. on se pretvorio u sasvim suprotno, postao je dobar povod jugoslovenskoj propagandi i srpskoj emigraciji da na očiglednom primjeru diskredituje austrougarsku vlast, a monarhiju prikaže kao okrutnu državu koja se bezobzirno obračunavala sa svojim političkim protivnicima. Treba istaći da je Španija tokom Prvog svjetskog rata bila neutralna zemlja, a španski kralj Alfons XIII. Imao je dobre prijateljske i porodične veze na dvoru u Beču. Alfonso XIII. Proglašen je za kralja odmah po rođenju, 17. maja 1886. Vladao je sve do 1931. godine. Njegova majka, kraljica Marija Kristina od Austrije, iz kuće Habsburga, imenovana je regentkinjom za vrijeme njegove maloljetnosti. Kada je navršio 16 godina, preuzeo je kraljevske dužnosti. Španija je u to vrijeme patila od više teških problema, koji će na kraju i dovesti do propasti monarhije. Loša ekonomsko-politička situacija narodnih masa, naročito seljaka, problemi nastali kao posljedica rata sa marokanskim berberima i katalonski nacionalizam. Ovi i drugi problemi onemogućili su da se uspostavi prava liberalna demokratija, što je dovelo do diktature Prima de Rivere, koga je Alfons XIII. Podržao. Nakon propasti diktature, Alfons XIII. Je favorizovao povratak ka demokratiji, međutim, cjelokupna politička klasa ga je napustila, pošto se osjećala izdanom zbog njegove podrške koju je pružio diktaturi Prima de Rivere. Nakon lokalnih izbora 1931. koji su predstavljali neku vrstu referenduma između monarhije i republike, Alfons XIII. Je napustio Španiju i više nikada se nije ni vratio. Umro je u Rimu 1941. godine gdje je sahranjen. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su u kraljevsku kriptu manastira Escorial 1980. Treba istaći da je nakon izbijanja španskog građanskog rata Alfons XIII. Podržao Franka i falangiste. Odnos koji imao sa Frankom bio je jako prisan. Januara 1923. godine kralj je Franku dodijelio vojni orden kao i počasnu titulu u okviru državne komore. Kada se Franko ženio, kralj mu je bio i kum na svadbi. Kraljevskim dekretom od januara 1928. Alfons XIII. Je imenovao Franka direktorom nedavno osnovane opšte vojne akademije. Nakon završetka građanskog rata, monarhija ipak nije bila obnovljena. Alfons XIII. Je jednom prilikom razočarano izjavio: "Odabrao sam Franka još dok je bio niko i ništa. On me je izdao i varao na svakom koraku." U znak zahvalnosti za sve što je učinio kako bi 16 veleizdajnika osuđenih na smrt bili pomilovani poslije banjalučkog veleizdajničkog procesa, španski kralj Alfons XIII. Dobio je i ulicu u Banja Luci. Malo je poznato da je neposredno poslije završetka Prvog svjetskog rata tada, a i danas, najljepša i najpoznatija banjalučka ulica, u javnosti poznata kao Gospodska ulica, nosila ime španskog kralja Alfonsa XIII. Svoj današnji naziv, ulica Veselina Masleše, dobila je tek poslije Drugog svjetskog rata.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinjemo odbojkom. Odbojkaši Slovenije prvi su finalisti evropskog prvenstva. Oni su sinoć u polufinalu odigranom u Ljubljani bili bolji od Poljske, aktualnog svjetskog šampiona, sa 3-1. U setovima bilo je 25-23, 24-26, 25-22 i 25-23. U drugom polufinalu večeras će odbojkaši Srbije u Parizu igrati protiv domaćina Francuske, a mi ćemo čuti selektora Srbije Slobodana Kovača.
Sad pričamo o Francuzima sve najbolje jer ko igraju dobro kod kuće i sve to, ali imaju i tih, da kažem, sa strane negativnih komentara gde kažu kao da više nisu tako dobra reprezentacija jer, kao što ste rekli, nisu imali očekivanog uspeha u prethodnim sezonama. Moje mišljenje je da su jedina reprezentacija na svetu koja može da računa na uvek u terenu dva prava primača i to pravi razliku. Znači, druga stvar, vrlo su agresivni na servisu i onda, kažem, teško ih je studirati, teško igrati protiv njih, a sa druge strane naša igra mora da bude takva, da bude jak servis, dobar blok, jer imaju i neke nedostatke, ali to ćemo i kasnije.
Odbojkaš Srbije Srećko Lisinac ističe da je Francuska kvalitetan tim sa sjajnim pojedincima, ali i da Srbija nije bez šansi.
Sigurno da je u utakmici protiv Ukrajine falilo dobrih prijema. Oni su jako servirali, rizikovali su u tom elementu i napravili su nam dosta problema na prijemu. Sigurno da treba popravimo malo prijem. I u svakom elementu mi imamo prostora da odigramo bolje, pogotovo u tako bitnoj utakmici kao što će biti protiv Francuske. Realno je da utakmica protiv Ukrajine u kojoj smo bili favoriti, samo smo mi mogli da izgubimo u toj utakmici, oni su igrali na sve ili ništa, tako da treba par stvari da popravimo i nadam se da ćemo to raditi za polufinal. Oni imaju kvalitetnih igrača na svakoj poziciji, nisu to samo dobri srednjaci i NGP. Moramo se pripremiti za svakog od njih, kogod da igra od primača, jako dobar, Linel, Tili, izuzetno dominantan korektor, Boyer. Pripremit ćemo se za svakog igrača, sigurno da Stručni štab radi na pripremi te utakmice i zajedno sa njima ćemo doći od tih detalja koje trebamo mi da napravimo da bismo pobedili tu utakmicu.
Dakle, Srbija-Francuska danas, mi ćemo čuti i očekivanja odbojkaša Srbije Marka Podraščanina.
Kao što smo i obećali pred sam početak priprema, uspjeli smo da se plasiramo među četiri reprezentacije kao jedina u odnosu na pre dve godine na polufinale što smo igrali u Poljskoj, tako da svakako potvrđujem da smo napravili jedan dobar rezultat i da smo svakako srećni zbog toga. Iskren da budem, ne samo zbog polufinale, nego me raduje jer su prvih šest utakmica na prvenstvu išli dosta glatko, pobeđivali smo svoje protivnike i ono što me raduje da iako smo imali jedan loš dan, kao što je protiv Ukrajine bilo, da smo pokazali još jednom da smo sjajna ekipa, da smo dobra grupa i kažem, iako nam je bio jedan loš dan, da smo uspjeli da pobedimo reprezentaciju Ukrajine koja se nije dala do sam tiebreaka.
Dakle, Srbija je će igrati za plasman u finale protiv Francuske. Večeras od 21 čas prenos je na televiziji Republike Srpske, prvi finalista selekcija Slovenije. A predstojećeg vikenda odbojkaški klub Borac iz Banja Luke organizuje međunarodni turnir Limun Papić. Prvog dana svi mečevi igri su u sportskoj dvorani Centar, a osim domaćina Borca učešće na ovom turniru potvrdili su Novosadska Vojvodina, Krka Novo Mesto, Kometa Brno iz Češke Republike. Dakle, subota mečevi u sportskoj dvorani Centar, u nedjelju mečevi za plasman u sportskoj dvorani Borik. Govorimo i o košarci. Košarkaši Crvene zvezde, aktuelni osvajači ABA lige i branioci titule u Super kupu iz Laktaša od prošle godine, poraženi su u svom prvom meču, četvrtfinalu, koji igrano, znamo da se Super kup održava ove godine u Zagrebu. Bolja ekipa Primorske bilo je 88-82. Najefikasniji je bio bivši košarkaš Borca u redovima Primorske, Marko Jagodić Kuriđa sa 18 poena, dok je Zvezdu predvodio Davidovac sa 15 koševa. Inače, trener Zvezde Milan Tomić rekao je da njegov tim nije na pravi način ušao u utakmicu. Čestitam protivnicima na pobjedi, igrali su bolje i zasluženo pobjedili, Mislim da u ovu utakmicu niko od 12 igrača nije ušao kako treba. Pristup igri nije bio onakav kakav sam htio da bude, rekao je Tomić. Inače, Primorska će u polufinalu igrati protiv Partizana, koji je sinoć savladao Mega BMX rezultatom 86-73. Čućemo mi trenera Partizana Andreja Trinkjerija.
Mi smo igrali kod Diesel na početak, spori, teški, Mega je dobro parirala snagu, obranu, prvu četvrtinu, onda smo drugu i treću igrali nešto brže, nešto bolje. Napravili smo dobru prednost i onda smo bili, sramota je bila za četvrtina, jer nismo poštovali naš rad i bilo je baš loše.
Čućemo i Dejana Milojevića, trenera košarkaša Mega BMX-a.
Kad imate tako mladu ekipu kao što ja imam, samopouzdanje je jedna od najbitnijih stvari koje igrač može da ima, a danas ga nismo imali. 20 promašenih slobodnih bacanja je prosto nevjerovatno i jedan od glavnih razloga što smo prvenstveno psihološki pali, a kad je samopouzdanje dole, onda i odbrana nije bila kakva treba i Partizan je svojim kvalitetom to iskoristio i apsolutno rešio utakmicu već tokom sredine. Na kraju smo mi kao ublažili poraz, ali realno je Partizan bio danas mnogo bolji od nas u odnosu na ovih 13 sati koliko je završio. Nije realan rezultat, bio je Partizan bio mnogo, mnogo više od ovoga bolji.
Preostala dva meča četvrtfinala igraju se danas. Olimpija, Cedevita i FNP sastaće se od 17 časova, dok će svoj meč Budućnost i Cibona odigrati od 20 časova i 30 minuta. Još košarke, poznati američki portal Bleacher Report napravio listu najboljih 50 košarkaša u istoriji NBA lige. Autori ovog članka rangirali su igrače na osnovu njihovih dostignuća, ali i na osnovu nekih naprednih statistika koje sve više uzmeju maha u košarci, kao imena koja zaslužuju da se nađu među najboljih 50, ali nisu uspjela da se nađu. Su recimo Vlade Divac, Carmelo Anthony, Allen Iverson, Vince Carter i mnogi drugi. Ono što je naravno najzanimljivije na prvoj poziciji, svakako najbolji Michael Jordan, na drugoj poziciji LeBron James, slijedi Karim Abdul-Jabbar, potom Magic Johnson, Larry Bird i mnogi drugi. U Trebinju je juče otvoreno 19. šahovsko prvenstvo za penzionere Republike Srpske, na kojem učestvuje 80 takmičara iz većine lokalnih zajednica Srpske. Osim sportskih, za najuspješnije šahiste predviđene su i novčane i robne nagrade. Prvenstvo je proglasio otvorenim premijer Srpske Radovan Višković, a o svemu više u prilogu kolege Momira Milića.
Prvenstvo je više od šahovskog umijeća i sportskog nadmetanja, a penzionerima pruža mogućnost upoznavanja i druženja, istaknuto je tokom otvaranja takmičenja. Višković je odao priznanje najstarijoj populaciji, koja je učestvovala i doprinijela u stvaranju i izgradnji Republike Srpske.
Vi znate da oni koji se bave šahom imaju, da kažem, i tu sreću da razvijaju svoje mentalne sposobnosti i time doprinose svom zdravstvenom stanju. Udruženje penzionera i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja čak nisu ni tražili da to bude vlada, ali kad smo razgovarali gospodin Rakulj i gospodin Milić sa mnom oko statusa i pozicije penzionera, onda su pomenuli između ostalog i ovu njihovu manifestaciju. Ja sam rekao, ako se ne ljutite, ja želim da budem pokrovitelj ovih vaših igara.
Za najbolje šahiste, ali i za ostale učesnike, predviđen je veliki broj nagrada, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Ima ovdje 80 ljudi koji će se boriti za najbolje, A vjerujte, nigdje nema nagrada toliko koliko mi dajemo. 10 novčani prigodne materijalne dajemo za sljedećih 20 ljudi.
Osim što je takmičarskog karaktera, prvenstvo ima i drugu, možda značajniju dimenziju. To je druženje i rekreacija, istakli su takmičari koji su bili najuspješniji u svojim sredinama. Gačanin Rajko Savić drugi put je učesnik prvenstva.
Meni je lično druženje prioritet. Pošto sam već jednom učestvovao, mislim da ima dobre igrača. Ne nadam se nekim velikim uspjehom.
Šah je odmor, šah je zabava, ali i dobra stvar za održavanje mentalne kondicije, rekao je Paljanin Neven Medić.
Parovi su pročitani, razumiješ, i čekam protivnika. Igrao sam mnoge partije s njim, ali nikad ovdje. Znači, ovo je prvi put da igramo, jer je on penzioner postao.
Generalni pokrovitelj šahovskog prvenstva penzionera je Vlada Republike Srpske, kabinet predsjednika, a među ostalim pokroviteljima su Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite te Elektroprivreda Republike Srpske.
Na kraju rubrike još jedno podsjećanje. Odbojkaši Srbije večeras protiv Francuske u polufinalu evropskog prvenstva. Ovaj duel možete pratiti u programu televizije Republike Srpske, a vi sada ostanite uz radio.